بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرمت مسلمان قومه قرمت جماعات باورلار نا ورزا بارشامزغا مبارك بولسن ورزا استغاندардын الله تعالى ورزاларын قابل етіп өзі уәде еткен сауаптан баршамызды махрум қалдырмасын. Олай болса ағайын, бүгінгі біздің осы уағызымыздың тақырыбы нау хакім дана Абай атамыздың талап еңбек терең ой қанағат рақым ойлап қой бес асылыс көнсеңіз деген тақырып төңірегінде болмақ. Жалпы біздің осы Абай атамыз айтпақшы, осы адамның бойында қажет болған осы бес қасиетті меңзеп отыр. Осы бес қасиетті осы дінімізде қуаттап, адамның әрбір момынның бойында болуы керек болған сипат деп қарастыруға болады. Бірінші, бес асыл істің біріншісі талап, еңбек. Бұны біз дінімізде құптайды бұл Абайдың айтпақ болғаны. Адам баласы жаңағы дүниеге келгеннен кейін жақсы еңбек етіп өмір сүру керек. Алла субхана тағала Құран-ы Кәрімде айтады: "Астағзу билля. Роббана атина фид-дунья хасана ва фил-ахирати хасана". Садақаллаһул азим. Ай Алла Раббым, бізге дүниеде және ақиретте жақсы өмір бер дейді. Яғни бұл дүниенің ақиреттің жақсылығын сұраған біз аяттан мынау жаңағы адам баласы ақырет қана үшін емес, сонымен қатар осы дүниесі үшін де амал етуді біз көреміз. Сондай-ақ біз мына Құраннан осы амал етуге байланысты, талапқа байланысты көптеген аяттарды келтіруге болады. Солардың бірі мынау Мүлік сүресінің 15-ші аятында Хақ тағала былай деп келтіреді: "Уәллази жағала лакумул арда залулан фамшу фи манакибиха ва кулу мир ризқихи ва илейхи нушур". Ол сондай Алла жерді адам баласының игілігіне, яғни тәуелді етті, көнуші етті дейді. Яғни біз жерде не істесек те біздің осы іс әрекетімізге жер төзет көтереді екен. Олай болса осы жердің айналасында жүріңдер және ырзық несібелеріңді іздеңдер және оған қайтып ораласыңдар дейді. Міне біз осы аяттан Алла субхана тағаланың бізді еңбекке, амал етуге, ырзығымызды іздеп табуға шақырып жатыр, үндеп жатыр. Міне Абайдың да бес асыл істің алғашқысы талап, еңбек деп жатқанда осы. Енді біз осы талап, еңбек дегеннен біз бұл жаңағы дүниелік іс әрекетті біз көреміз. Адам әрекет ету керек, еңбектену керек, іздеу керек. Алайда талап, еңбек, терең ой. Неге Абай терең ой деп жатыр? Яғни адам баласы жан жануар секілді дүние үшін ғана өмір сүріп күн көріс болып қалмау керек. Бұл адам болғаннан кейін, Алла ардақтап жаратқаннан кейін терең ой, яғни ойлау керек. Қайдан келдік, не үшін келдік, қайда барамыз? Алла субхана тағала Құран-ы Кәрімде айтады: "Уалақад каррамна бани адама". Біз адам баласын ардақты еттік дейді. Демек, адам баласының ардақты болуы осы адамға ақылдың берілуінде. Абай атамыз өзінің бір сөзінде айтады: "Ақылдыға иман парыз, имандыға шариғат парыз" дейді. Міне шариғатымызда, дініміздегі, адам өміріндегі ақылдың орнын Абай атамыз ашық айқын көрсетіп отыр. Талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым ойлап қой. Міне бұл да адам баласына өте қажет, керек болған сипаттардың бірі. Ол қанағат. Қанағат бұл тақуалықтан. Али радиаллаху анхудың тақуалық не дегенде: "Әл-хауфу мин Аллах, уәл-амалу бит-танзил, уәл-истиғдаду йаумир-рахи, әл-қанағату бил-қалил". Тақуалық не деген кезде Али радиаллаху анху былай деп жауап берген: "Тақуалық дегеніміз Алладан қорқу, Құранға амал ету, ақырет күніне дайындалу және барға қанағат тұту" деген. Ал енді ар-рахым, қанағат, рахым, рахым ол біз мейірімділік, рахымдылық. Алла субхана тағала Құран-ы Кәрімде айтады: "Уа ма арсалнака илля рахматан лил аламин". Ей, Мұхаммед, сені бұл әлемге біз рақым етіп жібердік дейді. Міне, пайғамбарымыздың келуі де, бұл әлемге жіберілуі де, ол рақым мейірімділік үшін. Олай болса, міне, қанағатшылдық, мейірімділік, кешірімді болу, бұл адамның Абай айтып отырған осы бес асыл іс осы екен. Осы бес сипатта біз бойымызға жат қылып, сіңіре білуіміз керек, құрметті мұсылман жамағат, құрметті бауырлар. Міне, қайталап айтатын болсақ, талап еңбек, терең ой, қанағат, рақым ойлап қой. Талап қылуымыз керек, еңбек етуіміз керек, алайда өзіміздің кім екенімізді, қайдан келгендігімізді, қайда баратындығымызды, нешін келгендігімізді білуіміз керек, ойлануымыз керек, Алланың хикметін сезуіміз керек. Сол үшін терең ой деп жатыр, қанағат, рақым ойлап қой. Міне, бұл адамның бойында керек болған екі үлкен сипаттың бірі, ол рақым, қанағатшылдық және мейірімді болу. Олай болса, құрметті ағайын, құрметті мұсылман жамағат, осы бес қасиетті бойымызға сіңіріп, Абай атамыз айтқан осы бес асыл істі қабыл алайық. Субханака аллаһумма бихамдик ва нашхаду ва ла илаха илля ант ва настағфирука ва нутубик бирахматика я архамар рахим. Аллаһу акбар.